era nga tugenda musomesebwa ku ekigambo kya Mukama, saba tusabe nga tuwaayo ekiseera kino eri Mukama. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, nate twongera okwewonga gy'oli kubanga oli mukulu era oli Mukama, era gwe Katonda waffe, n'olwekyo ekitiibwa n'ettendo byonna ye gweka abisaanidde era abigwanidde. Otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde, era nga tukiwa nti ekigambo kye kikyo so si bigambo byaffe oba kuyiya kwaffe, naye omwoyo w'omutukuvu kennyini gwe tulangirira, gwe tukkiriza okuba nti afuula ekigambo kyo okuba ekiramu ennyo era ekikozi okukola mu ffe okwagala kw'okutuukirizibwa, kuwangula amaanyi ga Sitaani, enkwe ze, emitego gye n'obulimba bwe byonna. Otuwanguza mu bulamu buno bw'otuwadde okubaamu abasigire b'obuvunaanyizibwa bwonna bw'otuwadde ng'abantu ku nsi kuno, era Katonda waffe otusobozesa okutabagana naawe. Otusaasira, Ayi Mukama, emitima gyaffe gibe ettaka eggimu kwe kinaasigwa, tubaza ebibala nga w'obyagaza mu bulamu bwaffe emirembe n'emirembe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli Yesu Kristo ye Masiya, omulokozi w'ensi, ekitundu ekyokusatu. Yesu Kristo ye Masiya, omulokozi w'ensi, ekitundu ekyokusatu, nga tuli mu Yokaana essuula ey'okuna kuva ku linnya olw'abiri mu omusanvu okutuusa ku lw'ana mu bbiri. Yokaana essuula ey'okuna okuva ku linnya olw'abiri mu musanvu okutuusa ku lw'ana mu bbiri. Era amakya ga leero nga tumaliriza ensomesa zaffe ku mutwe gwa Yesu Kristo okuba Masiya, omulokozi w'ensi, bwe tujje mu lugero lw'entabagana ya Yesu Kristo n'omukazi Omusamaliya gwe yasisinkana ku luzzi lwa Yakobo mu Busamaliya, mwe tuyigidde ssabbiiti ebbiri eziwedde emabegako nti okuweebwa kw'omuntu amazzi amalamu kuva mu kubikkulirwa kwa Mukama gyali, awamu naye okubikkulirwa kyali eri Mukama, olwo ennyonta ne mumalwamu lubeerera. Twalaba nti buli omu ku ffe alina ennyonta eyo ejjuzibwa ekintu ekyo, kyokka ate era bw'omala okujjuzibwa ng'ennyonta eyo kumalwamu, ofuuka ensibuko y'ensulo ey'amazzi agag'obulamu emirembe n'emirembe. Amiina. Era mwe tuyigidde nti Yesu Kristo ye Masiya, omulokozi w'ensi, gwe tugwanidde okusinza, era mwe tugwanidde okusinzisa Kitaffe omulungi, Katonda waffe ow'embala ey'omwoyo, okumusinza mwoyo nga zenda zaffe, kuba nti tisibuka kumusinza mu mazima, amazima ge gonna agatuweebwa mu byawandiikibwa by'ekigambo kye. Era nga twalaba nti kyalimu ekyowuunyo ky'okuba nti Mukama bino byonna yabyolesa eri omukazi ate Omusamaliya ate eyali omugwenyufu, kubanga sorry atali mugwenyufu, kubanga mu biro ebyo abasajja tebaayogeranga n'abakazi, naddala Abayudaaya tebaayogeranga n'Abasamaliya, ate n'okuba nti ono yali kabona, teebereza nti ne mu biro ebyo waaliyo bakabona abataakirizibwanga kwogera n'abakyala baabwe, ate ne wabaayo ono omuyigiriza eyeewaayo n'ayogera n'abyasanguza byonna ebyo bye tuyize waggulu eri omukazi Omusamaliya omwenzi. Naye mu nnyiriri eziddako ezikomekereza ensisinkano eno, era mwe tulabira ddala ekyatwazaayo Yesu mu Samaliya, mwe tulabira obukakafu obulukibwa mu nnyiriri zino obwecho echari omulamwa gwa Yokana okuandika enjiri eno gwalambika musula eyabiri enjiri ya Yokana olunyiri olwasa tumu olumunti byonna byawandikibwa tulyoke tukkirize nti Yesu e Kristo omwana wa Katonda era bwe tumukkiriza tube n'obulamu mu linnya lye kama yebazibwe. Obukakafu buno obwa Yesu Kristo okuba nga ye Masiya bwali bwa mirundi etaano nga bwe tunaalaba nga mufunze mwalimu engeri Yesu gye yalina obuyinza ku buli kimu okuba nga bwe yali ayagala. Obukakafu obwokubiri bwali mu ngeri Yesu gye yakoma ku bulamu bw'omukazi Omusamaliya. Obwokusatu bwali mu ntabagana ennekusifu Yesu gye yalina ne Katonda Kitaffe. N'obwokuna bwali mu ndaba ya Yesu mu mmeeme z'abantu, kiwandiise insight mu mmeeme z'abantu. N'ekyokutaano mu ngeri y'omugunda Yesu gye yassa ku Basamaliya. Subira nti mwatuuseeyo tusome kuva ku lunyo lw'abiri mu musanvu kutuusa ku lwana mu bbiri. Nti awo mu kiseera ekyo abayigiriza ba Yesu ne bakomawo ne beewuunya okulaba ng'ayogera n'omukazi kyokka ne watabaawo amubuuza nsonga emwogezezza naye wadde bye babadde boogerako. Awo omukazi n'alekawo ensuwa ye n'agenda mu kibuga n'ategeeza abantu nti, "Mujje mulabe omuntu antegeezezza buli kinali nkoze. Ayinza okubanga ye Kristo." Ne bava mu kibuga ne bajja eri Yesu. Mu kiseera ekyo abayigiriza baali beegayirira Yesu alye ku mmere nga bagamba nti, "Rabbi, lya ku mmere." N'abaddamu nti, "Nze nina ekyokulya mwe kye mutamanyi." Abayigiriza ne beebuuzaganya nti, "Waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya?" Yesu n'abaddamu nti, "Ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala era n'okutuukiriza omulimu gwe. Mwe temugamba nti ekyasigadde emyezi ena amakungula gatuuke? Kale muyimuse amaaso gammwe mutunuulire ennimiro. Amakungula gatuuse. Akungula asasula empeera ye era n'akuŋŋaanyiza ebibala mu bulamu obutaggwaawo. Olwo asiga n'akungula balyoke basanyukire awamu." Bwe kityo ekigambo nti omu asiga omulala n'akungula kyekiva kiba eky'amazima. "Mbatumye mmwe okukungula gye mutaasiga, abalala be baasiga naye mmwe mugobolodde." Onyolwasatumuomwenda. Abasamaliya bangi ab'omu kibuga baamukkirizaamu olw'ebyo omukazi bye yabategeeza nga bagamba nti, "Antegeezezza buli kinali nkoze." Awo Abasamaliya we bajja eri Yesu ne bamwegayirira yeyongere okubeera nabo, n'abeera nabo ennaku bbiri. Bangi ne bakkiriza olw'ebyo bye yabategeeza. Awo ne bagamba omukazi nti, "Tumukkiriza si lwa bigambo byo byokka, naye naffe twewuliridde ebigambo bye. Ddala tutegedde nga ye mulokozi w'ensi." Mukama yebazwe. Nakibagamba nti olunyiriri olwabiri mu omukaaga n'olwana mu bbiri luno mwe twajja omutwe gwaffe gw'ensomesa zino ze tubadde nazo eziweze essatu okuba nti mwalimu ekinyusi eky'okuba nti twalina okumanya engeri gye tugwanidde okusinza Mukama mwoyo ne mu mazima, kubanga ekyekyekulu ekyaleesa Yesu Kristo ku nsi weewaawo. Era nti bwe tuba ku ekyo bwe tutegeerera ddala ekyo kye tugwanidde okubaako mu bulamu. Nkiwa nti abataaliwo mbasaasidde nti naye musobola n'okufuna ku njigiriza ezo empuliziganya zaazo, naye nga bye twayigirizibwa emirundi egizze giddiŋŋanwa ku mulamwa guno, oluusi nange nnyinza okuba nga neewuunya nti ng'omutwe gubadde munene oba muwanvu, naye nga nchiwanti omoyabali na chasake sira chetuba tugwani de okujamu eshinyusi chokole siwa kwa mukama mbya wandiki wabi kama yebazu katinga tulaba kubukakafu wetulina amachaga lero wokubanti Yesu Kristo ye Masiya omulokozi wensi obuli munyezi no obusoka obulukibwa mubyawandikibwa bino obwengeri Yesu gye yalina obuyinza ku buli kimu okuba nga bwe yali ayagala tukiraba mu lunyiriro lw'abirimu omusanvu ng'abayigiriza baatuuka Yesu we yali mu kaseera kennyini mwe yeyanjulira eri omukazi okuba Masiya mu kulira kwabwe olwo ate n'osanga nga baali tebayingiridde emboozi ye yenna gye yali naye kuva gye yali etandikidde waggulu ate nga twalaba nti olwatuuka ku luzzi n'omukazi n'atuuka nkiwa nti baali tebogeraganya mangu gezaako kubirira bye baali boogera bamalirize olwo n'abayigiriza bave ku kyalo kubanga Yesu yali abatumye mu kyalo eky'Abasamaliya ogenda okugula emmere gye baali beetaaga okulya mu ttuntu olwo. Naye we tugambibwa nti awo mu kiseera ekyo abayigiriza ba Yesu ne bakomawo ne beewuunya okulaba ng'ayogera n'omukazi. N'olaba Yesu mu lunyiriri nga tuzeeyo katono olwabi mukaaga wamugambira nti Yesu n'amugamba nti nze nzuuno ayogera naawe. N'okikwasaganya n'okuba nti mu kiseera kyekyo. Ekitegeeza nti Yokaana okuba nti yali omu ku bayigiriza bano abayigiriza bano we yatuukira n'awulira nga Yesu amugamba nti nze nzuuno ayogera naawe nkiwa nti omukazi oluvannyumako ye yanyumiza ba Yokaana ne ba Petero ne banne bonna ebyo byonna ebyaliwo ng'abawa obujulizi bwe kuba mu butuufu omukazi ono alina okuba nti yafuuka omukkiriza era osanga nkulowooza okwange nti yafuuka omu ku bagoberezi ba Yesu. Omutume Pawulo agamba mu bikolwa by'abatume essuula y'ekkumi n'omusanvu olunyiriri olw'abiri mu omukaaga we yali mu Aseni ng'abuulira abakagezi mu nnyobe Aseni. Bikolwa by'abatume essuula y'ekkumi n'omusanvu olunyiriri olw'abiri mu omukaaga nti Mukama yakola okuva ku buli omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Mu kiseera ekyo ng'omutume Pawulo asomesa Abaseni ku oyo Katonda gwe baali tebamanyi gwe baali tebategeera ng'ayagala mubategeeze n'enkula ze basobole okumukkirizaamu nabo bamusinze mwoyo ne mu mazima yakibategeeza ekyo kye tulaba ku Yesu Kristo mu biro bino twali tukimulabyeko wagguluko ng'agamba Nasanayiri nti nakulabye ng'oli wansi w'omuti olwo Nasanayiri n'akikkiriza nti mazima ddala yegwe Yesu Kristo Masiya naye nga ne wagguluko bw'okiraba nti buli kimu aba amanyi engeri gye kirina okubaamu n'akifuga oba n'akivuga n'akiteesaawo mu kiseera kyakyagazaamu kikulagira ddala mu kaseera nga kano tetulaba ku nsisinkano ya Yesu Kristo n'omukazi omusamaliya ku luzzi nti yalina obuyinza ku buli kimu okuba nga bwe yali ayagala ekituwa obukakafu nti mazima ddala ye yali Yesu Kristo Masiya. Abasamaliya n'Abayonaani baali batwala Masiya okuba nti oyo yafukiddwako amafuta kye kitegeeza era nga kye kimu ekiri mu linnya Kristo okuba nti afukibwako amafuta ye yalina obuyinza obw'obwa Katonda okuba kabaka okuba kabona era okuba nabbi okusinziira mu kwagala kwa Mukama okutuukirizibwa eri abaana b'abantu. Mukama yebazwe atubikule entegeera y'ekigambo kye obulungi amakya ga leero mu linnya lya Yesu. Ekyokubiri kye tulaba ng'obukakafu mu nnyiriri olw'28 okutuusa ku lw'asatu kwe kuba nti yakoma ku bulamu bw'omukazi Omusamaliya, kubanga mu butuufu enkyukakyuka ey'omuggundo yagwira omukazi ono oluvannyuma lw'emboozi ye gye yalina ne Yesu, n'akyusibwa nnyo okuggwaamu ensonyi n'okuba nti yandiba nga yali azudde oyo ensi yonna gwe yali erindirira okuva mu biro bya Musa. Tumanyi nti mu biro ebyo Abasamaliya bonna baali bava mu nda ya Ibulayimu, n'abo mu mawanga go gonna baali basomesebwa nti walijja oyo aliva eri Mukama, nga we yali omukazi annyonnyoddeko wagguluko nti amanyi byonna gwe balindirira era yayinza byonna. Abayudaaya gwe baali bamanyi nti ajja bajja mu butwale obw'Abaruumi abazze mu kwagala kwa Mukama, nga we yabatondera okuba ab'enkizo mu kwagala kwa Mukama mu nsi yonna. Omukazi yakyusibwa nnyo olw'ensinkano ne Yesu, era wadduka okudda mu kibuga n'ategeeza abasajja, kubanga mu biro ebyo nga we nkyogeddeko waggulu abakazi baali tebalina kwogera n'abasajja, n'olwekyo wandigambye nti banaawuliza batya ebyo byamugamba, naye baali bamumanyi. Sikyo, akabuga nga we kaali akatono, baali bamanyi omukazi tasobola kuba n'abasajja mukaaga nekitamanyibwa mu kibuga. Sikyo, n'olwekyo yali amanyiddwako empisa ze, kyekyali kimuggyeeyo mu ttuntu okujja okusena amazzi ku lulwe yekka. Naye laba bw'adda mu kibuga nga waleekaanira waggulu nti, "Mujje mulabe omusajja ambuulidde byonna bye nnali nkoze." Tabagamba nti oyo ye Masiya, naye ababuuza nti tandibanga ye Masiya. Mulaba nti akibabuuza babe n'engeri gye basikirizibwa, kuba nti takibategeezezza bakitwale. Naye abassaamu incitement, ensikirizo y'okuba nti bazuula ddala ki kyaboogera okuba nti kya mazima oba kituufu. Era tulaba nabo kennyini Abasamaliya bwe bakigamba mu lunyoolwana mu bbiri nti, "Tukkiriza si lwa bigambo bye byokka, naye naffe twewuliridde ebigambo bye ne tukikakasa nti kituufu, era nga naffe bwe kitubeerera olwo nga tukizza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, nti nga tusisinkanye Yesu okusobola okuba abakkiriza mu ye, wabaawo ekyo kyatussaako, wabaawo impact gyatussaako bulamu bwaffe, etuleetera okusembezebwa gy'ali okukikakasa nti mulokozi agwanidde okuba Mukama w'obulamu bwaffe." Mukama yeebazibwe. Tekijja buzzi nti otegeezebwa olw'enjiri ekubuulirwa mu Yokaana essuula ey'okusatu nnyina 16 nti, "Katonda bw'ati bweyagala ensi baba naawe n'okitwala." No. Wabaawo ensisinkano gy'ofuna ekuleetera okuba ne impact n'ekyo ekikubuuliddwa. Weewaawo olwo ne kikuleetera okumusemberera n'obikkula omutima gwo. Omukyala ono yamusemberera ng'amaze okulaba nti obulamu bwe kyeyali anoonya mu ye kyali tekigenda kusisinkanwa n'abasajja, naye kyali kigenda kusisinkanwa kumanya Yesu, kumanya Mukama amusinze. Olwo ennyota n'emmalwamu ffenna bwe kityo bwe kitujjira, nti tekiba nti ojja kuyiiya nnyo oba ojja kukulaakulana nnyo oba ojja kulungiwa nnyo, naye nti ojja kusisinkana Mukama abeere ne impact mu bulamu bwo, olwo osobole naawe okufuulwa ekyo ddala ky'owulira nga ddala ndi mu bulamu obwo obwantondebwa okubaamu. Kama yebazwe. Obukakafu bwe tulaba obwokusatu y'entabagana enneekusifu Yesu gye yalina ne Katonda Kitaffe, gye tulaba nga Yesu Kristo ayogera kaakano n'abayigirizwa kuva ku lunyiriri lw'31 okutuusa ku lw'34. nti abayigiriza bali bamwegayira alye ku mmere ye n'abagamba nti nina ekyokulya mmwe kye mutamanyi. Ne beebuuzaganya nti waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya. Yesu n'akibannyonnyola nti ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala. Mu Yokaana essuula ey'omunaana okuva ku lunyiriri olw'abiri mu omwenda n'olwasatu tugamba nti Yesu yagamba nti n'oli eyantuma ali nange, Kitange tandekanga nzekka kubanga nkola bulijjo by'asiima. Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olw'abiri mu omwenda n'olwasatu. Olwasatu lwe lugamba nti bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. Weewaawo. Era tukiraba nti buli we yayogeranga ebintu ebyo nga atuukiriza okwagala kwa Mukama okusinziira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ne wabeerangawo enjawulo mu abo bonna be yali aweererezaamu. Okwagala kwa Mukama ne kukolebwanga mu kitundu oba eri abo abaali beetaaga ekyokuddamu. Kubanga yabagambanga nti sikikola ku lwange nga we yali ku ntaana ya Lazaro. Mujjukira. Nti oba temujjukira mukimanye. Nti we yatuuka okusaba yasooka n'ayogera ne Mukama n'agamba nti buli kaseera mmanyi nti tuwuliziganya. Naye olwabo abandabo era abampulira mu kaseera kano kye mba nsaba. Okiraba. Okwagala kukumanyibwe nti kwe kulina okuba nti kwe kukolwa mu kaseera kano. Olwo n'ayita Lazaalo azuukire ng'ate yali amaze mu ntaana ennaku nnya. Nti entakera tujja kulaba ng'obulamu bwa Yesu bwali mu kwemalirira mu kukola kwagala kwa Mukama okulambikibwa obulungi mu byawandiikibwa. Wandyebuuzizza nti noonya okwagala kwa Mukama eri obulamu bwange. Abamu ne bakitwala nti kizibu nnyo okumanya okwagala kwa Mukama oba olina genda wa musumba oba nabbi oba akagezi mu nnyo psychiatrist okuba nti ofuna okumanya kw'okwagala kwa Mukama eri obulamu bwo ng'oba amaze okupimaapima oba okubuuza kana n'akataano ku bulamu bwo. Naye okwagala kwa Mukama kulambikibwa bulungi mu byawandiikibwa okugeza katujeyo bisatu mu baluwa ya Pawulo eri Timoseyo esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna. Mu bingi ebitandika essuula eyo Pawulo by'agamba Timoseyo eby'okusabira abakulembeze n'abafuzi, agamba mu lunyiriri olw'okuna nti kubanga Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Ate bw'okiyungira kw'ekyo era omutume Pawulo ky'awandiikira Abaefeso mu ssuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu n'olw'ekkumi n'omunaana. Pawulo omutume yali agamba Abaefeso mu ssuula eyo ey'okutaano nti kale temubeeranga basirusiru naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge kubanga muggo mulimu okwegayaggula naye mujjulenga omwoyo. Ne kibaamu n'endabika mu kyo nti bw'obanga tomanyi kwagala kwa Mukama oba otandise okubanga omusiru siru. Sina gwe nvumye naye tukyetegereze tuleme kuba basirusiru. Ate ekyokusatu nti mu Basesalonika ekisooka, baluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'okusatu we tugambwa nga Pawulo agamba Abasesalonika nti kubanga ekyo Katonda ky'ayagala okutukuzibwa kwammwe okwewalanga obwenzi. Kati munfune bulungi. Ebyawandiikibwa bino mbiggyeeyo mu bufunze naye nga nanjagadde bwe muba nga mubiwandiise nga we ntera okubakubiriza ne mulaba obulambukufu bw'ensomesa ebiriraanye ne mutegeera ddala obulambukufu bw'okwagala kwa mukama kwa gezaako okutua kubanga omutwe gwa ferero sikwe kwagala kwa mukama naye nti mubufunze okwagala kwa mukama kwe kulokolebwa kwa buli omu era buli omu okulokolebwa aba ayingiziddwa mu kumanya amazima nti Yesu ye mukama ge mazima sicho Yesu ge yagamba Pilato n'ekirala nti okwagala kwa mukama kwe kujjuzibwa omwoyo omutukuvu nga tulaye mu Efeso n'ekyokusatu okwagala kwa mukama kwe kutukuzibwa era bw'ova ku ebyo kikwanguyira okumanya ki kyakwagaza okukola wa wakwagala okuba kabe kasingi nani gwakwagaza okuwasa oba okufumbirwa n'ebirala byonna bye tunoonya bye tutwaliriza okuba okwagala kwa mukama okwa bulijjo kubanga oba ofunye omusingi ne framework enzimba y'okuba nti ogenda kuba mu kwagala kwa mukama mukifunye bulungi n'olwekyo tulaba nti Yesu yalina entabagana ennekusifu n'ekitaffe nti yali atambulira mu bukakafu bw'okuba kwe Masiya ng'atuukiriza okwagala kwa mukama mu bulamu bwe tumanyi bulungi nti kwali kwewaayo kwa maanyi Yesu kwe yalina okukola okuva mu bitiibwa by'obwakatonda byonna okufuuka omuntu atuuke n'okuwandulwa amalusu okubwa kibooko kasibe kasinga okukomerwa emisumaali ku musaalaba okufuuka Katonda waffe atuzza eri Mukama mukiraba naye nga ffenna gye tweyongera buli gye tweyongerera okutambuliza obulamu bwaffe mu kulokolebwa ne tumanya amazima era ne tugatambuliramu ne tujjuzibwa omwoyo mutukuvu ne tutambulira mu kutukuzibwa olwo okwagala kwa mukama gye kweyongera okuba okw'obusika bwaffe kwe kuba kutuukiriza okujja kwa mukama Yesu Kristo gye tuli olwo naffe tusobole okukakasiza ddala nti ye Masiya omulokozi w'ensi tusobole okumusinza tuleme kuba na nnyonta muffe era tweyongerere ddala lubeerera nga bwe kitugambibwa nti ensibuko zaffe zisobola okuvaamu amazzi agakulukuta emirembe n'emirembe emirembe egitaliiko ki komyo mukama yebazibwe kinzijidde nti waliwo nga abantu abamu bemmanyiiko nti basabidde nnyo abaana baabwe oba n'abazzukulu ne batuuka n'okuva ku nsi ne bagenda eri mukama naye olw'essaala zaabwe abaana baabwe nabo obulamu bwabwe ne buba nga buleetwa mu kwagala kwa mukama bukuumibwa mu kwagala kwa mukama mulaba ensibuko ng'eyo ey'obulamu obukulukuta emirembe n'emirembe eri abazzukulu n'abazzukulu okutuusa kudda kwani kwa mukama mukama yebazibwe ekyokuna tetulaba ng'obukakafu bw'okuba nti Yesu ye yali Masiya mulokozi w'ensi ye ndaba ya Yesu mu mmeeme z'abantu endaba ya Yesu mu mmeeme z'abantu insight into men's souls tukiraba mu nyiriro lwa 35 okutuusa ku lwa 38 we yali agamba abayigiriza bwe nti mmwe temugamba nti ekyasigadde emyezi ena amakungula gatuuke kale muyimuse amaaso gammwe mutunuulire ennimiro amakungula gatuuse n'abannyonnyola nti waliwo asiga ne wabaawo n'akungula bonna ne baba nga basanyukira wamu mu mulimu gwabwe gwaweereddwa Mukama naye mu kaseera ako ke yali ayogera n'abayigirizwa yayaya abagamba nti mbatumye okukungula kye mutaasiga abayala be baasiga naye mmwe mugobolodde ate nga mu kaseera kennyini ke yali ayogera ebigambo bino abasamaliya baali bava mu kabuga nga badda ku luzzi okusisinkana Yesu mukiraba olwo ye kyeyali amaze okufunamu obumativu bw'okujjuzibwa mu ye nga alidde emmere emumatizza obulungi nti atuukirizza ekyo ekyamuleeta okuba nti omukazi Omusamaliya abadde omwenzi awamu n'ekibuga kyonna gy'asibuka bagenda kuyingizibwa mu bwakabaka bwa Katonda mu ngeri ey'enjawulo kubanga ye yali atumiddwa eri Bayudaaya. Sikyo era akiddamu emirundi entakira nti obulokozi bwajja eri Isirayiri n'ennyumba ye era ajja kutuma abayigirizwa be nti musookere mu nnyumba ya Isirayiri. Naye kaakano bwe kiba nga asobodde okukoma ku mutima gw'omukazi n'abikkulwa n'ayingizibwa mu bwakabaka bwa Katonda awamu n'ekibuga kyonna mukiraba nti ye yali amaze okulaba nti ensigo ezaali sigiddwa Musa, ezaali sigiddwa Katonda ne bannabbi byonna ebyali byawandiikibwa kaakano be baali batandise okulaba nti balindira Masiya atuuse, kaakano amakungula gazze olw'okuba nti bagenda kuyingizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama yebazibwe. Weewaawo tulaba nti emitima gyabwe gyali gyeggudde gyali okulokolebwa era nabo tulaba nga bamwegayirira okusigala nabo naye nakkiriza okuba nabo ennaku ez'ebbiri ababuulire amazima aganaabafuula ab'eddembe. Naye era eno y'ensonga gye tulabye atabaganamu ne Nikodemu mu ssuula ey'okusatu nti yali alaba mu mmeeme z'abantu, yali alabe mu mmeeme y'omukyala Omusamaliya era y'omu alaba mu mmeeme zaffe. Weewaawo n'atusisinkana buli omu ku nsonga y'obwetaavu bwe. Mukama yeebazibwe. Ekyo kyeddala ekimufuula Masiya gwe tugwanidde okukkiririzaamu. Mbadde n'ekyewuunyo okuba nti mu biro bye natandikira okuteekateeka okusomesa kuno waliwo omu muwala eyajja gye ndi nga ayagala kwogera na musumba kumanya si kwagala kwa Mukama naye ng'ayagala kweyongera kumanya Katonda, naleetebwa gye ndi mu ngeri gye nsibawo mu office ate nga nali free. Naye nga bwe nayogeramu naye ne ndaba nga kyetaagisa okunyumya naye okumweyongeza mu kigambo, si kumusabira busabizi mulagirire ekyokukola naye okweyongera okutabagana naye. Naye gye tweyongera okutabagana naye ate nakisanga ekyewuunyisa nti omuwala ow'emyaka 26 kyewuunyisa okuba nti mu myaka nga 6 yeebase n'abasajja 6 mukiraba najjamu n'olubuto mu biro ebyo mu myaka 6 teebereza kyokka nga mulokole. Mukiraba ate nga byonna yali tagenda bimbuulira era yali teyandibimbuulira okuggyako nti buli gye neeyongera okumulagirira ekigambo kya Mukama ate ne byegenda nga bivaayo ne bigenda nga bivaayo ne mugamba nti kaakati kimanye nti kino kye kyetaaga okusooka okunogerwa eddagala. Mukiraba nti ate nze ekineewunyisa nti kyajja mu biro bye bimu bye mbadde nsomesebwa oba bye mbadde nsomesaamu ebyawandiikibwa eby'olugero lw'omukazi Omusamaliya ngaawo nange kimpa obukakafu nti Mukama asobola okusisinkana obwetaavu bw'oyo omuwala ngaawo yasobola okusisinkana obwetaavu bw'omukazi Omusamaliya kubanga si we gwali gwokka ku ekyo nti asisinkanira ddala obwetaavu bwaffe ku nsonga gye tulina obwetaavu. Mukiraba si kuba nti twagala kunywa amazzi tuleme kuddamu kudda ku luzzi ng'omukazi bwe yali akola ki agamba oba nga Nikodemu yali agamba nti amateeka agakutta agamanyi yagakwata bukusu. Mukiraba naye nga bwakusinkana ku nsongera ddala gy'olina obwetaavu omanyira ddala nti ye Mukama agwanidde okukkiririzaamu, ye Mukama agwanidde okusinzaamu. Mukiraba Mukama yeebazibwe. Obwo ne butuwa obukakafu obulungi nti endaba ya Yesu mu mmeeme z'abantu emutukakasiza okuba omulokozi era Mukama waffe lubeerera. N'ekisembayo eky'obukakafu bwe tulaba mu nnyiriri zino ekiri mu nnyiriri olw'asatu mu omwenda okutuusa ku 42 y'engeri y'omuggunda Yesu gye yassa ku Basamaliya. zigamba nti abasamaliya abangi ab'omukibuga baamukkirizaamu olw'ebyo omukazi bye yabategeeza ng'abagamba nti antegeezezza buli kye nali nkoze. Ne bajja gy'ali. Awo abasamaliya bwe bajja eri Yesu ne bamwegayirira yeyongere okubeera nabo. N'abeera nabo ennaku bbiri. Bangi ne bakkiriza olw'ebyo bye yabategeeza. Bangi ne bakkiriza olw'ebyo bye yabategeeza. Mwekyo wandirowoozezza nti nabo yagenda abategeeza ebibi byabwe? Sirowooza mukulowooza okwange okwamangu nti mu kaseera ako kye yakola. Naye amazima ge yabaasanguza gaabaleetera okulaba obwetaavu, their points of need, ensonga y'obwetaavu bwabwe n'ebikulwa nabo gye bali. Mukiraba mu biro ebyo bye yali nabo ennaku ebbiri ze yamala mu kibuga, olwo nabo ne bakakasa nga bagamba omukazi nti tumukkiriza si lwa bigambo bye byokka, naye naffe twewuliridde ebigambo bye, ddala tutegedde nga ye mulokozi w'ensi. Mukama yebazibwe. N'olwekyo okuba nti ab'omu kibuga Abasamaliya baasobola okwatula bwe batyo, kyali ky'amaanyi nnyo ng'obujulirwa eri ensi yonna okutuusa n'ebiro byaffe, ng'obukakafu nti ddala Yesu Kristo ye yali Masiya omufukeko w'amafuta nga we nakyogeddeko waggulu. Ng'obukakafu nti Yesu Kristo yali ddala Masiya omulokozi w'ensi, ffenna bwe tugwanidde okukkiririzaamu tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Weewaawo bajjukiza nti obulamu obutaggwaawo si bwe bulamu obw'okuba ng'oli mulamu emyaka bukadde na bukadde, naye kwe kuba nti oli mulamu ng'olina obulamu obwa Katonda olw'okuba nti obulinamu ye era nti butukuvu. Bw'oba n'obulamu ng'oli ne Katonda, buli kimu ekyetaago kyo, buli kimu ky'olina okunoonya ng'ekyetaago eky'okuddamu gy'oli kiba kisisinkanwa mu kaseera ako kennyini. Si kye kibeeza Omwoyo Omutukuvu omubeezi waffe Mukama gwe yatusuubiza obutatuleka? Si kye kimubeeza omubeezi? Weewaawo. N'olwekyo bwe tukikkiririzaamu ne tujjuzibwa obulamu obutaggwaawo obutukuvu, tuba tweyongera okuba nti tutambulira mu kwagala kwa Mukama nga bwe twalabye mu nsonga ey'okusatu: okulokolebwa, okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu n'okutukuzibwa. Weewaawo, teri kuffe ku nsi kuno nsuubira n'abayalu lwakuba n'abayalu tebaagala mmotoka zibatomere, sikyo, ate nga ogamba tebategeera, ate nga bajja zisala mangu zireme batomera. Teri kuffe atayagala bulamu bulungi. Weewaawo. N'olwekyo nsaba ooluganda, ssebo ne nnyabo, nange kennyini, tukikkirize. Bw'obanga tonnabakikkiriza era tukimatire, bwe banga kitugwanidde okukimatira obulungi amakya ga leero, tusobole okwewaayo okusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima, okusobola okutambulira mu kwagala kwe. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero, kubanga ge mazima agatuukira ddala ku ntobo z'emitima gyaffe ne gaawulamu emyoyo n'ennyingo obusomyo n'okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima, nga gasalira ddala okusinga ekitala kyonna eky'obwogi obubiri. Katusabe. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'amazima go, kubanga amazima go ge gatufuula ab'eddembe ddala. Tusaba Ayi Mukama buli ssekinnoomu awulidde ekigambo kyo amakya ga leero, tube abo abanakyeyongereramu ddala nga otulagira mu Yokaana essuula ey'omunaana, tusobole okuba abayigirizwa abo ddala era tusobole okuba abaddala ab'eddembe ddala abayamba abalala bangi okufuulwa ab'eddembe. Mwoyo Mutukuvu, tukwaniriza muffe, tukwaniriza mu mbeera z'obulamu bwaffe, mu maka gaffe, mu bufumbo bwaffe, mu misomo gyaffe, mu mirimu gyaffe, mu by'obulamu bwaffe byonna. Mwoyo Mutukuvu, tusaba umamire era osaasaanire buli kimu, kwagala kwa Mukama kutuukirize gye tuli, kutuukirizibwe gye tuli. Mulinya Yesu Kristo mukama afe. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa.